15 մայիսի
Մաս առաջին
Մեր հյուրերն այսօր եկան եւ ոչ երեք։ Ու շատ էլ լավ արեցին, որովհետեւ մինչև այսօր գետինը դեռ կարքին չէր չորացել։ Եվ այսօր եղանակը հիանալի էր։ Մայիսի 15-ը միշտ իմ կյանքի ամենահիշատակավոր օրերից մեկը կլինի։ Այժմ արդեն կեսգիշերից անց է, սակայն քնած չեմ։ Եվ չեմ պարկում քնելու, քունս բոլորովին փախել է։ Զգայություններս այն աստիճան գրգռված են, որ հոգնություն ամենևին չեմ զգում, և մտադիր եմ մինչև առավոտ շարունակ գրել։ Աշխատում եմ միայն, որ վերջից չսկսեմ, ու ամեն բան կարգով գրի անցնեմ։ Արդեն բավական վարժվել եմ հիշատակարան գրելու, այնպես որ այդ շատ էլ դժվար չէ ինձ համար։ Հորաքույրս կարգը շատ վաղ ուղարկեց Սնյատինսկիների ու Կլարայի հետևից, այնպես որ արդեն կեսօրից առաջ նրանք պլոշովումն էին։ Սնյատինսկան ու Կլարան շատ ուրախ զվարթ եկան ու ծտերի պես ճլվելում էին։ Երևում էր, որ շատ մեծ զվարճություն էր պատճառում նրանց հիանալի եղանակն ու իրենց արած ճանապարհորդությունը։ Ինչ հագուստներ էր հագներին, ինչ ֆանտաստիկական գլխարկներ գլուխներին։ Կլարայի շերտ-շերտ ու բաց գույն շորը շատ էր սազում նրան, որովհետև այդ հագուստով նա սովորականի պես ահագին չէր երևում։ Նկատեցի, որ Անելկան հենց առաջին րոպեից ուշու-ուշով զննում էր նրան, ու կարծես զարմացել էր, տեսնելով նրա գեղեցկությունը, որի վերաբերմամբ նրան գրեթե ոչինչ չէի ասել Կլարայի մասին խոսելիս։ Այդ դիտմամբ չի եղել, այլ ուղղակի նրանից, որ իմ ուշու միտքս բոլորովին գրաված էր Անելկայով։ Մնացած բաները, որը մտքովս չի անցել, որն էլ իսկի չեմ տեսնում։ Այ օրինակ, չնայելով, որ երկու անգամ եղել եմ Սնյատինսկիների մոտ, բայց միայն այժմ պլոշովում նկատեցի, որ պանի Սնյատինսկան մազերը կարճ խուզել է, որ պետք է ասած նրան շատ էր սազում։ Այդ բաց գույն ու ճակատի վրա թափված ցցունքը նրան խիզախ ու կարմրաթուշիկ պատանու տեսք էր տալիս։ Այժմ ես ու նա շատ բարեկամ ենք իրար հետ։ Մի ժամանակ նա Անելկայի պատճառով այնքան թշնամացել էր ինձ հետ, որ այրյունս տային կխմեր։ Սակայն հետո մարդը, ինչպես երևում է, պատմել է նրան, թե որքան եմ տանջվել։ Եվ քանի որ կանայք առհասարակ սաստիկ թուլություն ունեն դեպի այն մարդիկը, որոնք տանջվել են սերից, նա ներել է իմ բոլոր մեղքերը։ Ու սկսեց քաղցր սրտով վերաբերվել ինձ։ Այդ սիրունիկ կայտար վարմունքի մեջ անբռնազբոսիկ կնոջ ներկայությունը շատ օգնեց Անելկայի ու Կլարայի մեջ սկզբում տիրող սառը հարաբերությունների դեպի լավը փոխվելուն։ Ինչպես նկատեցի, հորաքույրս, որ իրեն երախտապարտ է զգում Կլարային, նրան չափից վեր սրտագին ընդունեց։ Իսկ Անելկան ընդհակառակը, չնայելով իր վերին աստիճանի քաղաքավարի բնավորությանն ու բնածին քաղցրությանը, կարծես այլայլված լիներ ու մի քիչ բռնազբոսիկ տրամադրության մեջ։ Այդպես տևեց մինչև նախաճաշ, երբ ընդհանուր ուրախ խոսակցության մեջ նա ու Կլարան մի քիչ մոտեցան իրար։ Կլարային ապշեցրեց Անելկայի գեղեցկությունը, և քանի որ նա չափից վեր պարզ է ու սովորել է արտահայտել իր մտքերը արտիստին հատուկ պարզությամբ, այժմ էլ առանց քաշվելու Անելկային հայտնեց իր հիացմունքը։ Բայց այն գողտրիկ կերպով և այն աստիճան անկեղծ ոգևորությամբ, որ այդ չէր կարող չշահել Անելկայի սիրտը։ Պանից Հելինան, որ ներկա էր նախաճաշին, այդ գովասանքները լսելով քիչ-քիչ ուրչում փքվում էր։ Եվ թեպետ այդ առաջին անգամն էր կյանքումը, որ ժամանակ էր անցկացնում արտիստական աշխարհին պատկանող մի կնոջ հետ, հետս հետե ավելի ու ավելի քաղցր աչքով էր սկսում նայել Կլարային։ Վերջ նա դարձավ Կլարային ու ասաց, որ թեև իրեն չի սազի, բայց պետք է ասի, որ Անելկան հենց փոքրուց շատ աստղով երեխա էր։ Եվ այն ժամանակվա սիրունությանը նայելով, հիմա պետք է տասնապատիկ ավելի գեղեցիկ լիներ։ Սնյատինսկիներն էլ խառնվեցին խոսակցության մեջ։ Մարդն իսկույն սկսեց վիճել Կլարայի հետ, կանանց զանազան տիպերի մասին, և սկսեց դատողություն տալ Անելկայի տիպի ու նրա էսթետիկական կատարելության մասին այնպիսի ծիծաղաշարժ օբյեկտիվությամբ, կարծես Անելկան պատից կախարած պատկեր լիներ, և ոչ թե կենթանի ու ներկայեղող մի անձնավորություն։ Իսկ նա, լսելով իր մասին այդպիսի դատողություններ, Այնպես էր կարմրում ու քարշ գցում երկար ուղի թերթերունքները, կարծես փոքրիկ աղջիկ լիներ։ Եվ այդպիսով ավելի ևս սքանչելի կերպարանք էր ստանում։ Ես չէի խոսում, բայց մտքումս համեմատում էի այդ երեք կանանց դեմքերը և աշխատում էի նայել նրանց վրա նույնպես օբյեկտիվ կերպով։ Այսինքն մի կողմ թողնելով այն հանգամանքը, թե ես Անելկային անչափ սիրում եմ, և հետևաբար նա բոլորովին բացառիկ էակ է, ու այնքան գրավիչ, որքան չի կարող լինել ոչ մի ուրիշքին։ Սակայն համեմատությունը, մինչև անգամ այդպիսի պայմաններում, նրա համար նպաստավոր հետևանք ունեցավ։ Պանիսնյատինսկայի գլուխը, մանավանդայժմ, որ մազերը խուզել է, շատ գողտրիկ է։ Բայց այդպիսի գլուխ կարելի է գտնել ամեն մի անգլիական քիպսեյքում։ Կլարայի գեղեցկությունը կազմում են նրա մեղմ դիմագծերը և գլխավորապես նրա կապույտ աչքերը ու թափանցիկ կաշին։ Այնպիսի կաշի, որ առհասարակ ունենում են գերմանուհիները։ Սակայն եթե նա արտիստ չլիներ, որի շնորհիվ մարդ նրան նայելիս միշտ միևնույն ժամանակը մտածում է և երաժշտության մասին, նրա դեմքը ամենաշատը միայն սիրուն կարելի էր անվանել։ Անելկան ոչ միայն կանոնավոր դիմագծեր ունի, ոչ միայն մարմնացումն է չափազանց ազնիվ ճաշակի տեր գեղարվեստագետի գլխում հղացած գաղափարի, այլև մեջն այնպիսի մի անհամեմատ բան ունի, որ չի կարող ոչ մի ընդհանուր տիպի հարմար գալ։ Բացի այդ անհատական առանձնահատկությունը նրանում ներկայանում, որ նա ոչ թուխ լինելով ոչ շեք, ֆիզիկապես թուխի տպավորություն է գործում, իսկ բարոյապես շեկի։ Գուցե դրա պատճառն այն է, որ համեմատաբար փոքրիկ դեմք ունի և շատ առատ վարս։ Բայց ինչ էլ լինի, նա իր տեսակում անզուգական բան է։ Նա այդ կողմից մինչև անգամ Տիկին Դևիսից էլ բարձր է։ Տիկին Դևիսն անաղարտ գեղեցիկ էր, բայց արձանի գեղեցկությամբ։ Նա զարթեցնում էր իմ մեջ զարմանք ու կիրք, Անելկան, բացի այդ, ծնեցնում է և իդեալիստի զգացումները։ Իդեալիստի, որը հիանում է նրա դեմքի պոեզիայով։ Եվ այն էլ նոր, մինչև այդ ժամանակ չտեսնված պոեզիայով։ Բայց համեմատել անգամ չեմ ուզում այդ երկու չափից վեր տարբեր էակներին։ Նախաճաշի ժամանակ ես անձնատուր եղա այդպիսի խորհրդածությունների, նախ այն պատճառով, որ խոսակցությունն այդ տեսակ բաների մասին էր, և երկրորդ, որ Անելկայի գեղեցկության անալիզն ինձ մեծ զվարճություն է պատճառում։ Հորակույրս ընդհատեց այդ խոսակցությունը, որովհետև համոզված էր, որ ինքը, իբրև հյուրասեր տանտիկին, պարտավոր է Կլարայի հետ խոսել վերջին կոնցերտի մասին։ Նա շատ խոսեց, և շատ լավ խոսեց։ Ես ենթադրել անգամ չէի կարող, թե նա այդքան տեղյակ է երաժշտության։ Բացի այդ, նա իր հաճոյախոսություններն ասում էր այնպես «գրանդե դամային քաղցրությամբ», այնպիսի կոկ և սիրուն ձևով, ինչպես կարողանում են հաճոյախոսել միայն ավակ սերնդի մարդիկ, որոնք մասամբ հյուրացրել և մինչև այժմ պահպանել են 18-րդ դարի ոգին։ Մի խոսքով, ես զարմացմամբ նկատեցի, որ իմ շիտակախոս հորակույրը ուզած ժամանակը կարողանում է միտքը բերել կեղծ ծամերի ու կեղծ խալերի դարը։ Կլարան, որի սիրտը գրավում էր այդ, նրանից հետ չմնաց։ «Վարշավայում», ասաց նա, «ես միշտ լավ կնվագեմ, որովհետև հասարակությունն ինձ հասկանում է. Բայց ամենից լավ ես նվագում եմ ծանոթների փոքր շրջաններում, ուր ամենքն ինձ համակրելի են. Եվ եթե թույլ կտաք, ես կաշխատեմ ձեզ այդ ապացուցանել նախաճաշը վերջացնելուն պես»։ Հորակույրս, որ սաստիկ ուզում էր, որ պանից Հելինան ու Անելկան լսեն Կլարայի նվագելը, բայց չէր իմանում, վայելուչ կլինի արդյոք իր տան մեջ խնդրել նրան, որ նվագի, հիանալի տրամադրության մեջ ընկավ։ Ես սկսեցի պատմել Կլարայի Փարիզի դեբյուտների ու Էրարի դահլիճում տարած հաղթանակների մասին։ Սնյատինսկին մանրամասնորեն հաղորդեց, թե ինչ են խոսում Վարշավայում։ Եվ այդպես անցավ ժամանակը, մինչև նախաճաշի վերջը։ Երբ վեր կացանք, Կլարան բռնեց պանից Հելինայի բազկաթորի թևերից նրան հյուրասենյակը տանելու համար։ Եվ ոչ ոքի չթողեց, որ իրեն փոխարինի, ծիծաղելով ու ասելով, որ անշուշտ ինքը մեր բոլորից ուժեղ է, և չի վախենում, թե ձեռները կհոգնեն։ Մի րոպե անցած նա նստեց նվագելու։ Եվ այս անգամ երևի նրա տրամադրությանը ամենից շատ համապատասխանում էր Մոցարտը, որովհետև մենք լսեցինք Դոն Ժուանը։ Հենց առաջին դաշնաձայները հնչեցին, թե չէ, Կլարան բոլորովին կերպարանափոխվեց։ Նա այլևս այն սիրուն ու ուրախ երեխան չէր, որի հետ մենք խոսում էինք նախաճաշի ժամանակ, այլ կարծես անձնավորված Սուրբ Ցեցիլիա լիներ։ Մի տեսակ կապ էր հաստատվում նրա արտաքին տեսքի ու երաժշտության մեջ։ Նրա վրա իջնում էր ինչ-որ հոգեկան լրջություն ու ներդաշնակություն, որ նրան սովորական կանանցից բարձր էակ էր դարձնում։ Այդ միջոցին ես մի դիտողություն արեցի։ Այն է, որ սիրահարված տղամարդու սիրտը կարողանում է բորբոքել իր զգացմունքը մինչև անգամ այնպիսի բաներով, որ նպաստավոր չեն սիրած կնոջը։ Երբ որ մտածեցի, թե որքան անընդունակ է իմանել կան այդպիսի Սիբիլլա դառնալ, երբ տեսա, թե ինչպես նա երեխայի պես հանդարտ ու կարծես ճնշված նստած էր դահլիճի անկյունում, զգացի, որ հենց այդ պատճառով ևս առավել եմ սիրում նրան, և որ նա դրանով ավելի ևս թանկ է ինձ համար։ Մտքովս անցավ նույնպես և այն, թե կինն իրոք այնպիսին չէ, ինչպիսին նրա մասին կարծում են առհասարակ մարդիկ, այլ այնպես, ինչպես նրան տեսնում է նրա վրա սիրահարված մարդը, և թե նրա բացարձակ կատարելությունը, այսինքն նրա կատարելությունն ինքնըստինքյան և ոչ ուրիշների անձնական հայացքների համեմատ, ուղիղ հարաբերական է այն սիրո ուժին, որը նա կարողացել է զարթեցնել իրեն սիրողի սրտում։ Ժամանակ չունեի երկար կանգ առնելու այդ գաղափարի վրա, բայց նա շատ սրտովս եկավ, որովհետև աղոտ կերպով նշմարում էի և այն եզրակացությունը, թե հանուն այդ կատարելության կինը պետք է համաձայնի պատկանել այն սրտին, որն իրեն ամենից շատ է սիրում։ Կլարան նվագում էր հրաշալի կերպով։ Ես աշխատում էի մյուսների դեմքերի վրա նշմարել, թե ինչ տպավորություն է գործում նրա նվագը, սակայն իսկույն նկատեցի, որ անելկան իմ դեմքի վրա է աշխատում նշմարել կրածս տպավորության արտահայտությունը։ Արդյոք այդ հասարակ հետաքրքրություն էր, թե անգիտակցական անհանգստություն սրտի, որ չի կարող ասել, թե ինչից է վախենում, և սակայն վախենում է։ Ես ինձ ու ինձ ասացի, որ եթե վերջին ենթադրությունս իրավացի լինի, նոր ապացույց կունենամ, թե նա ինձ սիրում է։ Այդ միտքը սիրտս ուրախությամբ լցրեց, և ես վճռեցի այսօրևէ այդ հարցի պատասխանը գտնել։ Այդ րոպեից սկսած Կլարայից չէի հեռանում։ Ավելի շատ էի խոսում նրա հետ, ավելի քաղցր էի վարվում նրա հետ, քան երբևիցե կյանքիս ընթացքում։ Գնացինք անտառ։ Անտառում էլ միշտ նրա հետ էի ման գալիս, և միայն ժամանակ առ ժամանակ նայում Անելկային, որ գալիս էր Քիչարվից, Սնյատինսկիների կողքովը։ Կլարան հիանում էր անտառից, որ հիրավի շատ գեղեցիկ էր, շնորհիվ առատության տերևախիտ ծառերի, որոնք եղևնիների մթագույն կամարի տակ մի ուրիշ, անհամեմատ ավելի ուրախ կամար էին կազմում։ Արևի լույսը տերևների արանքներով առատորեն թափանցում էր անտառի ներսը, և գետնի երեսին բուսնող պտերի վրա ցոլում էր, ոսկեկար ու շողշողուն գործվածքի նման։ Չորս կողմից լսվում էր կկուների ձայնը։ Տեղ-տեղ ծարկութութը փորում էր փայտը։ Երբ մենք միացանք Սնյատինսկիներին ու Անելկային, ես խնդրեցի Կլարայից, որ երբ տուն վերադառնանք, երաժշտությամ վերածի այս անտառը, արեգակը, ծառերի սոսափյունը և այս ամբողջ գարունը։ Կլարան պատասխանեց, որ իր սրտի մեջ երգվում է արդեն մի ինչ-որ Ֆլուխլինսկլիտ, և որ նա կփորձի նվագել այդ գարնանային տաղը։ Հիրավի, նրա դեմքի արտահայտությունից երևում էր, որ նրա մեջ մի բան երգվում է։ Իսկ ասաց, նա մեծ տավիղի նման մի բան է, որ խոսում է միայն հնչյուններով։ Կլարայի դեմքը պայծառ էր ու կարմրատակած։ Անելկան, ընդհակառակը, կարծես թմրած լիներ, թեև, ինչպես երևում էր, ամեն ջանք թափում էր ինքն իրեն հաղթելում, հետ չմնալ Սնյատինսկիներից, որոնք չարաճճի երեխաների պես իրենց տվել էին չարության, և վերջն այնտեղ հասցրեցին, որ սկսեցին իրար հետևից վաստալ անտառում։ Կլարան էլ սկսեց հետները վաստալ, որ չպետք է աներ, որովհետև նրա պես ահագին հասակ ունեցողի շարժումները չէին կարող ճկուն լինել։ Եվ իրոք, Շատ ծիծաղելի էին նրա շարժմունքները։ Մանավան նրա լայն ազդրերի երերալը, որ ուղղակի կոմիկական էր թվում ինձ։ Երբ նրանք իրար հետևից վաստալով հեռացան, ես ու Անել կան մնացինք մենակ։ Իմ տակտիկայի համաձայն ես պետք է այնպես անեի, որ նա սկսեր գիտակցել իր սրտի անհանգստությունը։ Ուստի ասացի նրան. Այսօր, ինչպես տեսնում եմ, մի բան պատահած պետք է լինի քեզ, Անելկա։ Ճիշտ է։
Ինձ ոչինչ չի պատահել։
Մեկ-մեկ ինձ այնպես է թվում, թե դու մի բանից ան բավական ես։ Կարելի է, քեզ դուր չի գալիս Կլարան։
Նա ինձ շատ է դուր գալիս։
Եվ ինձ ամենևին չի զարմացնում, որ բոլորը նրանից այդքան հիացած են։ Մեր խոսակցությունն ընդհատեց Սնյատինսկիների ու Կլարայի մոտենալը։ Տուն վերադառնալու ժամանակն էր։ Ճանապարհին Սնյատինսկին հարցրեց Կլարայից. Հիրավին է այդքան գոհ է Վարշավա գալուց, ինչպես ասում է։
Ամենալավ ապացույցն այն է, որ ես չեմ մտածում այստեղից գնալու մասին։
Ուրախ-ուրախ պատասխանեց Կլարան։ Մենք կաշխատենք, վրաբերեցի ես, որ դուք միշտ մեզ հետ մնաք։ Կլարան, չնայելով, որ առհասարակ ինչ ասում են, ուղղակի է հասկանում, և սովորություն չունի լսած խոսքերին կողմնակի միտք վերագրել, այս անգամին նայեց ինձ հարցական հայացքով, հետո փոքրինչ շփոթված պատասխանեց.
Այստեղ բոլորն այնքան բարի են դեպի ինձ։
Ես գիտեի, որ ասածիս մեջ փոքրինչ խաբեություն կար, որովհետև իմ խոսքերը կարող էին սխալմունքի մեջ գցել Կլարային։ Բայց ես մտածում էի գլխավորապես նրա մասին, թե ինչ տպավորություն կգործեն նրանք Անելկայի վրա։ Դժբախտաբար ես ոչինչ չկարողացա տեսնել։ Անելկան հենց այդ րոպեին սկսեց մեր գցել ձեռնոցի կոճակները։ Եվ գլուխը այնքան քաշ գցեց, որ գլխարկը աչքերիցս բոլորովին ծածկեց նրա դեմքը։ Սակայն այդ հանկարծական շարժումն ինձ բարենշան բան թվաց։ Վերադարձանք տուն։ Հորաքույրը սուպանից Էլինան հացը գցել էին տվել ու սպասում էին մեզ։ Ճաշը տևեց մինչև երեկոյան ժամը 9-ը։ Հետո Կլարան նստեց նվագելու և հանպատրաստի ցորինեց ու ածեց իր Ֆլուխլինսխլիդը։ Երևի Պլոշովը իր գոյության օրից երբեք այդպիսի երաժշտություն չէր լսել։ Բայց այս անգամին ես քիչ էի ուշադրություն դարձնում երաժշտության վրա, որովհետև ուշ ու միտքս բոլորովին գրավված էր Անելկայով։ Ես տեղ ընտրեցի նրա կողքին։ Մենք նստած էինք կիսամթության մեջ, որովհետև Կլարան չթողեց ճրակ բերեն հյուրասենյակը։ Սնյատինսկին ձեռքը շարժում էր նվագապետի փայտի պես։ Նրա կինը, որին ինչպես երևում էր, այդ շարժումները խանգարում էին, ժամանակ առ ժամանակ քաշում էր նրա թևքից։ Անելկան նստած էր անշարժ։ Գուցե նա էլ ինձպես խորասուզված էր իր մտքերի մեջ և չէր լսում գարնան տաղը։ Ես համարյա հավատացած էի, որ նա այդ րոպեին մտածում էր իմ ու Կլարայի մասին և մանավանդ աշխատում էր ինքն իրեն մեկնել Կլարային ասած խոսքերից նշանակությունը։ Դժվար չէր ինձ համար հասկանալ, որ թեկուզ նա սկի սիրելիս էլ չլիներ ինձ, թեկուզ ամենևին չգիտակցեր էլ, թե իմ դեպի նատացած զգացմունքը եղբայրական սերից ավելի սաստիկ զգացմունք է, այնուամենայնիվ, այժմ որ կասկած է տանում, թե մի ուրիշը կարող է զրկել նրան իմ սերից, նրա սիրտը լցվում է տխրությամբ, դառնությամբ ու միայնության զգացմունքով։ Այն կինը, որ բախտավոր չէ ամուսնության մեջ, փաթաթվում է ամեն մի զգացմունքի, թեկուզ բարեկամության զգացմունքին, ինչպես պատուտակը փաթաթվում է ծառին, և վախենում է զրկվել այդ նեցուկից։ Ինձ համար բոլորովին անկասկածելի էր, որ եթե այդ րոպեին չոքեի նրա առաջին ու խոստովանեի, թե միմիայն իրեն եմ սիրում, չնայելով, որ այդ նրան սարսափի մեջ կգցեր, սակայն միևնույն ժամանակ նրա սիրտը կլցներ նաև անասելի ուրախությամբ, որ զգում եմ մարդ, երբ նորից գտնում է մի կորած թանկագին բան։ Իսկ եթե այդպես է, մտածեցի ինձու ինձ, լավ չի լինի արդյոք իսկույնավետ խոստովանեմ, հենց որ միջոց գտնեմ նրան, որքան կարելի է քիչ վախեցնել և որքան կարելի է շատ ուրախացնել։ Եվ իսկույն սկսեցի մտածել այդ միջոցի մասին։ որից կարող էր կախված լինել գործի հաջողությունը կամ անհաջողությունը. Ես հասկանում էի, որ պետք է այնպես անել, որ անելքան զինաթափ լինի և զրկված լինի ինձ մի անգամ ընդմիշտի բաց մերժելու հնարավորությունից. Միտքս այդ րոպեին ծանր էր բանում, որովհետև խնդիրը հեշտ չէր. Քիչ-քիչ հուզվում էի, ու հուզմունքս քանի գնում սաստկանում էր. Եվ զարմանալի բան է, իմ հուզմունքս ավելի անելկայի համար էր, քան թե ինձ համար, որովհետև հասկանում էի, որ այդ ահագին հեղաշրջում կլինի նրա կյանքի մեջ, և վախենում էի նրա համար։